Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potvrđena prvostepena presuda pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Sud za ljudska prava u Strasburu u presudi ocijenio da su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini povlašćeni, izbori nedemokratski. Evropska komisija ne želi da spekuliše datumima o mogućem prijemu novih članica. Aleksandar Vučić negirao da je išao na raport kod ambasadora Rusije. Putin ne planira da prisustvuje sahrani Jevgenija Prigožina, saopšteno iz Kremlja. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo se našao na udaru kritika jer je pozvao mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici carske Rusije. Raste broj civila ubijenih u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine. Oluja i Dalija pogodila Kubu, vanredno na Floridi. A u narednih pola sata možete čuti da li su svi predstavnici srpskog naroda na junskim izborima glasali za Demokratski front. Odgovara metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40 nešto hiljada građana. U Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljada građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima. I ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front je u vladi.
Govorimo i o tome šta donosi nova nastavna aktivnost vrednosti vrline, koja je u osnovne škole uvedena nakon masovnih ubistava u Beogradu i okolini Mladenovca početkom maja. Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.
To da je jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu, navodi se u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj sud je objavio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića. Sud u Strasburu utvrdio je da su njegova prava prekršena jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda parlamenta Skupštine BiH te za članove predsjedništva BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu. Ovo je šesta presuda Evropskog suda za ljudska prava koja je utvrdila diskriminatorne dijelove Ustava BiH i izbornog zakona. Detaljnije će Ermin Zatega.
Sud u Strasburu je usvojio apelaciju Slavena Kovačevića i utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan. Kovačević, naime, ne može kao građanin Bosne i Hercegovine birati delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, niti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima ili žive u drugom BH entitetu. To mu, naime, ne dozvoljavaju Ustav Bosne i Hercegovine i izborni zakon.
Ja nisam Srbin, sam to tražio iz ugla nekog Srbina Hrvata, nego kao Bosanac Hercegovac kome je ugroženo aktivno biračko pravo, što je velika razlika.
Ovom presudom je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da kombinacija teritorijalnih i etničkih zahtjeva predstavlja diskriminaciju. Ovo je šesta po redu srodna presuda suda u Strasburu od 2009. godine, kada je donesena prva takva po apelaciji Derve Sejdića i Jakova Fincija. Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ni jednu od njih, a Finci se plaši da bi i ova mogla godinama čekati na konkretnu akciju vlasti.
Bojim se da je sudbina te odluke, slično sudbini odluke u slučaju Sejdić i Finci, koja je već 13 godina čeka implementaciju. Upravo zato niko nas u tome ne drži, nego mi sami sebe, odnosno naši lideri, svako svoj dio stada drži tamo gdje treba.
Trenutno uređenje daje prednost etničkoj zastupljenosti u odnosu na političke, ekonomske, socijalne i druge faktore. To pojačava etničke podjele u zemlji i potkopava demokratski karakter izbora, stoji u presudi Evropskog suda za ljudska prava. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukinuti diskriminatorske odredbe u Ustavu i izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Presudu može provesti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, gdje je za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina. Harun Išerić, ekspert za ustavno pravo.
pitanje izvršavanja odluka na svih sudova, počeš od najnižeg do najvišeg, jeste pitanje pravne kulture. A činjenica jeste da je BiH dalje država u tranziciji izlazi iz jedne socijalističke pravne kulture, ulazi u jednu drugu pravnu kulturu, je dominantna pozicija jeste pozicija vladavine prava i poštivanje izvršavanja sudskih odluka. Našim političarima kakvi jesu i u kojem dobu su rođeni, kako su odgojeni, što su dovršili, kako se ponašaju u državi Bosni i Hercegovini, nedostaje izuzetno ta razina svijest o vladavini prava, ali nakredana je kultura vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, izvršavanja odluka, ali u konkretnom slučaju posebno izvršavanja međunarodnih obaveza BiH.
Nadležnost Evropskog suda za ljudska prava je odlučivanje u pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se tiču povreda građanskih i političkih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Žena koja prema islamskim propisima nosi maramu neće moći biti sutkinja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. To predviđa između ostalog odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudovima u BiH. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Davor Bunoza. No još je nejasno kakva će biti sudbina ovog zakona, budući da je iz vijeća ministara vraćen na doradu zbog sugestija koalicionih partnera na nivou Bosne i Hercegovine. Iz OSCE-a su pojasnili da je odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja podložna pravnim osporavanjima. Melisa Teletović.
Zabrana isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje svim građanima vjersko izražavanje na javnom mjestu, uključujući i radno mjesto, poručuje za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević, bivši OSCE-ov član ekspertne grupe za slobodu vjere. Istovremeno, Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, kaže da sloboda vjere jeste ustavno pravo zagarantovano međunarodnim aktima, ali da se može ograničiti.
Vjerska obilježja osobnog karaktera trebaju biti dozvoljena jer ne možemo očekivati od sudija i drugih učesnika da se odreknu svog vjerskog identiteta prilikom ulaska u sudnicu. Ako dozvolite nošenje hidžaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, onda slavljenje Svetog Stefana na 9. januar u Republici Srpskoj ili stavljanje raspela na zid nekog suda predstavlja samo blaže ili jače varijante jedne te iste stvari, a to je sloboda vjeroispovijesti u državnim institucijama.
Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine dio je koalicijskog dogovora partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali i dio evropskih zakona koji su obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakon trenutno analizira i usklađuje s međunarodnim standardima.
Prema nacrtu zakona predviđeno je, da se poštuju ljudska prava, ali isto tako da se način odijevanja i slično će se regulirati posebnim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom koji donosi predsjednik suda. Naš interes za taj zakon u biti konsenzusom usvojimo na vijeću ministara, ali linija ispod koje neće biti da to bude protivno međunarodnim standardima.
Mustafa Prljača, savjetnik Reis Ulema Huseina Efendije Kavazovića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se vjerski propisi, u što spada i nošenje hidžaba, treba osigurati svim osobama, bez obzira u kojoj religijskoj zajednici pripadaju. Naglašava i kako bi se zabranom nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini došlo u sukob i sa zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer taj zakon garantira sprovođenje vjerskih propisa.
Mi ćemo insistirati da se ženama koje žele da nose hidžab osiguranje ovo pravo. Slažemo se da se vjerski simboli ne treba da nalaze tamo gdje možda nije mjesto, jer bi ti simboli mogli da iritiraju druge, da im smetaju itd.
Inače, odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja ne postoji u aktuelnom zakonu sudu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2009. godine, ali je zato ta odredba definisana entitetskim zakonima o sudu. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec za Radio Slobodna Evropa kaže kako sud Bosne i Hercegovine nije bio uključen u donošenje novog zakona, kao i da ne zna detalje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka mandatara Milojka Spajića da u novoj crnogorskoj vladi neće biti mjesta za predstavnike bivšeg Demokratskog fronta izazvala je žestoke kritike predstavnika ove koalicije, ali i najviših srpskih zvaničnika. Oni poručuju da bez DF-a neće biti Srba u vladi. Posebno se targetiraju predstavnici manjinskih naroda koji su obećali podršku mandataru. Na ovu temu za Radio Slobodna Evropa govore profesori Miloš Bešić i Šerbo Rastoder. Prilog Miloša Rudovića.
Posljednji parlamentarni izbori potvrdili su da predstavnici srpskog naroda ne glasi isključivo za Demokratski front, pojašnjava metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40 nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi. To naprosto ne stoji. 30 i nešto posto glasača Evrope sad su glasači koji se izjašnjavaju kao Srbi. 40%, gotovo 40% glasača demokrata, dakle oni koji glasaju demokrate se izjašnjavaju kao Srbi, pošto je kičma nove vlade jesu jel te, demokrata i pokret Evropa sad. Znači, veći broj Srba je posredstvom ove dve stranke uključen u vladu nego što je isključivanjem DF-a isključen iz vlade. I uopšte ne znam odakle ideja da se uspostavlja taj znak jednakosti između Srba i DF-a. Ja to zaista ne razumem. Tačno je da DF glasaju uglavnom Srbi, ali nije tačno da samo Srbi glasaju DF. Dakle, Srbi glasaju Crnoj Gori i neke druge stranke. Evo sad sam dao i konkretne podatke stranke koje će biti u narednoj vlasti.
Istoričar Šerbo Rastoder komentarisao je targetiranje manjinskih partija nakon što su obećale podršku mandataru Milojku Spajiću. I postalo jasno da bivši DF neće biti njen dio.
E, u tom galimatijosu političkom koji je nastao u Crnoj Gori desilo se da su manjine bile te koje presudno utiču na formiranje vlade. Dakle, sa stanovišta vrijednosti glasova ispada da su najvredniji glasovi onih koji su glasali Demokratski front i dali im 13 ili ne znam koliko mandata, a da je potpuno periferno što je neko glasao za nekoga drugoga i sa tim legitimitetom ima biće da uđe u vlast. To nam govori da to nije evropska politika i da to nije građanska politika, da je to politika starih i zastarelih podjela, nacionalnih podjela u atare i u tom smislu je sasvim očekivano da manjine budu targetirane kao neko čiji glas manje vrijedi od našeg. U osnovi tog stava leži jedan princip diskriminacije koji može biti poguban i koji liči na neka prošla vremena. Savremena evropska politika jasno ukazuje da manjine, bez obzira koliko bile predstavljale dijela u vlasti, trebaju biti dio vlasti. Dakle, savremena evropska vlast bez manjina nije evropska. To samo govori da, nažalost, dijela naše političke elite, da im je Evropa puna usta, ali da u praksi oni te evropske principe ne samo da gaze, nego ih govoriš na jedan način koji je teško shvatljiv i koji može da ima dodatne posljedice po razvoj društva i demokratije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrednosti i vrline nova je slobodna nastavna aktivnost u osnovnim školama Srbije, koju država uvodi nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima oko Mladenovca početkom maja. Pripremljena je za 4 mjeseca i počinje od nove školske godine 1. septembra. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Eleonora Vlahović iz Republičkog zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rekla je za Radio Slobodna Evropa da je cilj da se pojača vaspitna uloga škole.
Svakako da je to prilika da deca i razmenjuju nešto što ih muči, što i sami prepoznaju kao problem. Prilika da nastavnik bude u kontaktu više sa svojim učenicima.
Doneta je odluka da se uvede moderna nastavna aktivnost koju bi đaci koji je izaberu pohađali jednom nedeljno. U ovom programu neće biti ocjenjivanja učenika, klasičnih predavanja ili kontrolnih zadataka.
Znači, od radionica, diskusija, pravljanje kviza, ajde da vidimo kako mi organizujemo solidarnost, šta znači biti solidarni.
Dodala je Eleonora Vlahović. Izborna aktivnost, koja je kao radni naziv imala kompas života, namenjena je za učenike od 5. do 8. razreda i vodiće je i pedagozi i psiholozi. Školski psiholog Biljana Mihajlović rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ideja dobra.
Deca uvek imaju potrebu da pričaju i nemaju ovako koncipiran ni jedan od ovih do sada izbornih programa. Postoji veliki broj slobodnih nastavnih aktivnosti, ali ni jedan se ne tiče direktno socioemocionalnog razvoja.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da će fokus rada sa decom biti na prepoznavanju emocija i asertivnosti, pojmova poštenja, istinoljubivosti i pravdoljubivosti, kao i na druženju, prevazilaženju sukoba i stresa, saradnji i aktivizmu.
Smatram da će učenici imati priliku da unaprede i svoj emocionalni i socijalni razvoj i deca će imati priliku prosto da razviju veštine koje su potrebne za odgovoran pristup životu,
kaže školski psiholog Biljana Mihajlović. Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da će predstojeća školska godina početi u redovnom terminu 1. septembra i da je bezbednost učenika u prvom planu. Roditelji sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da to jeste najvažnije, te da bi mlade sistemski trebalo podučavati da nasilje nije rešenje eventualnih problema.
Nema drugarstva, više je sve svedeno ko šta ima, kako ima na novac i materijalnu stranu. Mislim da to sve polazi iz porodice. Ako su roditelji nisu ti koji će da utiču na decu da budu kako treba, teško da može škola tu bilo šta da promeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milka Petrović, majka dvoje školaraca. Beograđanin Milan Jovanović podržava inicijativu da deca uče životne vrednosti.
Nije loše u svakom slučaju, zato što trenutno stanje u ovom ničemu ne vodi. Znači, bez takvog razgovora neće biti neke pomoći. Nema ko s decima priča. Kada roditelji se ne javljaju, ne dolaze na sastanke, ne komuniciraju, znači treba i onda se uključiti, ali može samo škola.
Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja novu inicijativu, ali da ne očekuje brz efekat.
To da jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Dragana Đurić podsjeća da je 90. godina Srbija u vreme ratova i sankcija doživjela krah sistema vrednosti, te smatra da bi bilo korisno da deca o dobru uče od predškolskih dana.
I da te vrednosti o kojima mi govorimo u školama nekako moraju da se vide i u našem životu. Tipa, ko radi dobro, ko je pošten, ko je vredan, on dobro i živi. I onda će stvari da funkcionišu značajno drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošlo je 20 dana od divljanja grupe nasilnih navijača zagrebačkog Dinama u Atini. Tada je stradao i jedan grčki navijač, a grčka policija još nije pronašla počinitelja. U petak Dinamo igra u Pragu sa Praškom Spartom i uprava zagrebačkog kluba je apelovala na svoje navijače da poštuju UEFA-inu zabranu i ne putuju u Prag. Pripremio je Eni Zebić.
Do zaključenja ovog priloga hrvatska policija nije odgovorila na naš upit je li češkoj policiji i policijama zemalja na putu od Hrvatske do Češke, gdje se u četvrtak igra utakmica između zagrebačkog Dinama i Praške Sparte, dostavila sigurnosno interesantna informacija o navijačima koji bi se unatoč zabrani UEFA i apela uprave Dinama mogli uputiti u Prag. To je uobičajena praksa da se preko Europola i Interpola dostavi podatke o navijačima sklonim nasilničkom ponašanju. Hrvatska policija takve podatke dostavila 4. kolovoza i grčkoj i crnogorskoj policiji, ali Grci su tu informaciju zanemarili. I to je bila još jedna kockica koja je pomogla da 7. kolovoza navečer dođe do eksplozije nasilja u sukobu Dinamovih Bad Blue Boysa ojačanih navijačima grčkog PAOK-a sa navijačima domaćeg AEK-a. U sukobima je od uboda nožem smrtno stradao jedan 29-godišnji navijač AEK-a. Iako je prošlo preko 20 dana, grčka policija nije izišla s imenom osumnjičenika za to ubojstvo, a 105 hrvatskih i nešto grčkih huligana je u grčkim zatvorima. Sve je zapelo upravo zbog toga što grčka policija, koja je u cijelom slučaju traljavo reagirala, nije izišla s imenima osumnjičenika za ubojstvo, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega da bi se riješili velikog pritiska javnosti, a s druge strane da bi onda većinu ostalih maknuli od tog slučaja i prebacili na neke slučajeve nižeg stupnja odgovornosti. Za udruživanje u zločinački pothvat, narušavanja reda, ugrožavanja sigurnosti itd. Ali bi se ubojstvo svelo na odgovornost jednog, dvojice, trojice i neposredno odgovorno. Je li neko od njih hrvatskog državljanstva ili nije, To bi naravno opet bilo važno znati.
Što se hrvatskog konteksta tiče, Puhovski kaže kako su u Hrvatskoj huligani vezani uz navijačke skupine isključivo desničarski orijentirani, dok u nekim drugim zemljama ima i slabije zastupljenih lijevo orijentiranih navijačkih huligana. Dodatno, hrvatski su huligani vezani uz navijačke skupine, uz one srpske, najjači i najagresivniji u ovom dijelu Europe.
I treće, oni su u situaciji za razliku od svih drugih država da budu u Hrvatskoj razumljeni kao politička avangarda patriotskog obrambenog pokreta i to dovodi sve njih u specifičnu situaciju, a policiju dovodi u onu katastrofalnu, najopasniju za sve građane poziciju u kojoj policija ne zna što smije, a što ne smije.
Komentator, urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić kaže kako svi odgovorni za nasilje, a pogotovo za ubojstvo grčkog navijača, moraju odgovarati.
Nasilje je jednostavno loše. Nasilje je društveno neprihvatljivo i nasilje društva ne smije tolerirati. Ljudi koji su sudjelovali u organiziranoj tučnjavi, je li bio to dogovorena tučnjava navijača dva različita kluba ili je to bio desant zagrebačkih navijača na Atenu, valjda će se pokazati u daljnjoj istrazi, ali sve jedno, radi se o očitom narušavanju reda i mira sa tragičnom posljedicom.
Međutim, za njega navijačko nasilje nije najveći i najozbiljniji problem hrvatskog nogometa.
Navijačko nasilje je jedna ipak rubna pojavnost u nekom društvu. Ono što je problem u Hrvatskoj je zapravo duboka isprepletenost kriminalnog miljeja sa zbivanjima u tom sportu. Što je najgore, ta isprepletenost često dolazi i uz onu političku. To je ključni problem hrvatskog društva što se tiče nogometa i neusporedivo je važnije od toga da se 100 klinaca otišlo potuć u susjednu zemlju pokušavajući se dokazati u navijačkim krugovima svoj status čvrstih dečkiju i boraca za bojstvo kluba, grada i zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve dok je postojala anomalija da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisao da se može suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu i pritom ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Po njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstavljati. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
How do you see the backdrop of a plane?
Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Jevgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspjele pobune njegove Wagner grupe protiv Kremlja pred dva mjeseca. Naime, smatra se da ruski predsjednik Vladimir Putin ne oprašta izdaju. Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umješanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza svega stoji Kremlj i sam Putin.
But many suggest it's behind this is Putin himself and Kremlin.
Okay, well there are at least three different questions.
Postavljaju se najmanje tri pitanja. Kada je riječ o poricanju Kremlja da je umiješan, nema nikakvog razloga da se vjeruje u to što kaže zvanična Rusija u avionskoj nesreći, jer je problem koji je sama sebi stvorila. Da je veoma rijetko saopštila istinu o bilo čemu. Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da, ako iza ovog incidenta stoje ruske vlasti, da će to zaista i priznati. Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav, jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan. Kada kažemo da je za to odgovoran Kremlj, to može biti malo varljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivnena Prigožina. Uvrijedio je mnogo više ljudi, a ne samo one koji sjede u Kremlju. On je tokom pobune prije dva mjeseca prije svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, koji je krajnje nepopularan kod službi bezbjednosti, kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga željeli mrtvog, a imali su mogućnost da to urade. Dakle, sve dok je postojala ova anomalija da je živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisalo da se možete suprotstaviti Moskvi, ruskom državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani. Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Wagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbjedni, a to je bilo strašno pogrešna procjena.
Generalno, Prigožin je posljednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su ućutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je pak Prigožinova pobuna, iako neuspješna, otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?
Mislim da je previše optimistično reći da je Prigožin posljednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen.
Mislio sam do sada.
Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je riješio problem i sada to znači da je, barem u zemlji, njegova pozicija sigurnija.
Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primjer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?
Teatralnim uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se također nemilosrdno naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstavlje Kremlju. Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uslijeganje ramena, netrpnuši okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje, i to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mjesta gdje su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.
Bio je to Keir Giles, ekspert londonskog Chatham House-a.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministarka trgovine SAD-a Gina Raimondo posljednja je u nizu američkih zvaničnika koji su došli u posjetu Pekingu u okviru nastojanja administracije predsjednika Joea Bidena da se ublaže tenzije između dve zemlje i da se odnosi postave na čvršće temelje, pišu svjetski mediji. Raimondo insistira da, uprkos osjetljivim pitanjima koje se tiču nacionalne bezbjednosti, postoje mnoge druge oblasti u kojima dve najveće svjetske privrede mogu unaprijediti svoje odnose. Američka ministarka je stigla u Peking 27. augusta kao posljednja izaslanica Bidenove administracije koja želi da stabilizuje veze između dve najveće svjetske privrede, ističe New York Times. Očekuje se da će Raimondo održati niz sastanaka s vladinim zvaničnicima i poslovnim liderima u Pekingu i Šangaju. Sastanci se, kako ukazuje New York Times, održavaju u kritičnom trenutku, kada su odnosi između zemalja zategnuti, a kineska ekonomija na izgled usporava. Jedna od glavnih tema za obe strane su sve veće ograničenja trgovine naprednom tehnologijom između zemalja, posebno ona koje su nametnule SAD. Ministarstvo koje vodi Raimondo nadgleda izvoznu kontrolu koju je Bidenova administracija uvela u pogledu pristupa Kine naprednim čipovima prošlog oktobra, što je razgnevilo kineske zvaničnike i izazvalo uzvratne mere. Kako piše Financial Times, Kina je nezadovoljna naporima američkog predsjednika Bidena da nas nastavi pooštravanje ograničenja na uvoz i ulaganja u Kini u vezi s tehnologijom. Ministarka trgovine je treća članica Bidenovog kabineta koja je ovog leta došla u Peking posle posete državnog sekretara Antonija Blinkena i ministarke financija Janet Yellen. Te posete bi, kako navodi Wall Street Journal, trebalo i da utru put za sastanak Bidena i kineskog lidera Xi Jinpinga tokom njegove posete SAD-u u novembru radi skupa Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.